Nsemmilkom l-istudio ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela t-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. L-ewwel isem ta' triq. Triq tal-Braċ fil-Mellieħa.
Braċ, il-kelma tinkiteb B-R-A-G, għaliex kultant, nsibuha daqsxejn differenti, però ħalli għadik. U li hemm interessanti wkoll silejn, għax inti triq semmejta tal-Braċ, dak it-tal tagħmel differenza.
Mhux triq il-Braċ.
Eżatt, eżatt, dik il-differenza. Però se naraw, ħalli naraw, ħalli nibdew minn Braċ. Braċ, għax suppostik Braċ, għax kultant aħna ngħidu Braċ. U nara ħafna drabi, speċjalment lejn tal-Braċ, bil-ġej doppja, li tkun ħażina. Braġ, B-R-A-G, hija l-plural ta' borġ. Mela jekk aħna se nżommu f'moħħna dan, nafu li borġ għandu ġew waħda, mela ġew waħda tittiġi Braġ. U borġ ifisser munsel, turrun, olja, alright? Il-kelma Braġ tista' tirreferi għal xi ġabriet ta' salini, għax hawnhekk qegħdin il-Mellieħa, aħna sewwaw il-Mellieħa jisimha magħha għall-melħ. Ġabriet ta' salini li kien ikun hemm fl-inħawi. Dik l-informazzjoni ġejja minn Gianfrancesca Jus de Soldanis. Alright, ġifieri ra Kamila din. Jew inkella tirreferi għal xi olja Braġ ukoll jista' jkun. U tista' tirreferi għal xi torri jew fortizza minħabba li għandha il-prepożizzjoni mal-artiklu li jimplikaw post partikolari għalhekk qed tkiela dik it-tal fiha x'tifhem. Alright? Ġifieri biex ngħidlek, dikha tista' tkun triq tal-Braġ, pereżempju triq tat-torri jew triq tal-fortizza. Alright? U għaliex qed ngħidu hekk? Għax fl-arbi nsibu li burġ minn fejn ġejja borġ, sewa, tfisser tower u kasel u għandha il-plural abraġ, ara, il-braġ, braġ, abraġ. Ġifieri, dik il-prepożizzjoni qed tindika illi hemm żewġ possibilitajiet, jew ta' xi post partikolari bħal kif qed ngħidu xi torri jew xi fortifikazzjoni, alright, jew xi post ta' għassa. Nafu li għilna ħan kien ikun hemm ħafna qassa, ok? Jew kellha tirreferi għal postijiet ta' ġbir tal-melħ mill-baħar.
Sewa. Ħammorru f'żewġ lokalitajiet din id-darba għall-isem ta' triq li jmiss. Triq l-Ansar, l-Imġar, Malta u triq l-Ansal ikħal il-Mosta.
Sewa.
Ansar, Ansal.
All right, mela, inti l-ewwel waħda ta' birra għal Rosa u tieni waħda ta' bille għal Lina, biex niftehmu. U t-tnejn huma jingħadu bil-Malti, all right? Mela, it-terminu kollettiv ansar ajnas jew ansal, kif għadna mifloker tagħmel il-lem, all right? Huwa xitla b'wera tawali u għard isu ġilju dak il-li bl-Ingliż jiġi l-iskwill. All right? Issa, dawna jitpartu ġifirek minn b'differenza hemmhekk, il-Malti jħobb iparta tom dawn. Ħalli bdew minn hawnhekk, ara, il-kelma ġejja mill-Arbi ansal. Mela fl-Arbi insbuha bil għal lina biex niftehmu. Li tfisser basla selvaġġa. U aħna fil-Malti nsibu l-basla tal-ansar. Li insbuha ħafna drabi in-naħa tat-torri tal-Allis. Alright? U meta għandna dik it-triq tal-Mosta triq l-ansal ikħal huwa tip minn din ix-xitla. Partikolari hija xitla oħra ta' din il-familja tal-ansar. Alright? Ġifieri hawnhekk aħna fuq il-klim naturalment mhux fuq ix-xtieli, fuq ix-xtieli ma nifhemx jien, imma fuq il-klim qed ngħidu, alright? Dawna jiġu mill-istess.
Ħammorru għal lokalità oħra din id-darba f'Marsa Skala insibu triq id-duħ.
Triq id-duħ u tajjeb li nispelluha D u Ajn. Mela dik il li nisimgħu fl-aħħar hija l-għajn imleħna rajt fl-aħħar duħ. Ħa nibdew minn hawn għax hawnhekk għandna ħafna xi ngħidu fuqha din għaliex hija ħaġa interessanti għall-istudju tal-Malti. Alright? Duħ huwa nom kollettiv u għandu singular duha D u Ajn A. Bil-plural duat, alright, u dwieħ dewe ie ajn. Id-duħ huwa li għannet, reċipjent għanna żewġ tifsiriet tiegħu dawn, alright, huwa reċipjent li l-bdiewa jużaw biex iġorru fih il-kaxxi u l-frott lejn il-pitkalija, dak huwa d-duħ, alright, u din kienet għalmenu jien niftakara meta il-pitkalija kienet tkun anka fl-irħula, niftakarhom jgħiduha din, però qed imullu lura għall-fuliti hawnhekk, issa nispera li għadhom jużawha. U mbagħad għandha t-tieni tifsira duh bħala kus fejn iqiegħdu x-xorb fih, x-xorb ġifieri kwalunkwe likwidu ta' mhux ġifieri l-whisky u l-imbit. Imma probabbli ż-żjut kienu jpoġġu fil-kus, all right? Għalhekk duh blajn jista' jirreferi għal containers bħal krietel, fief, ptieti u anki skutelli. Għal fuq l-imwejjed, dawk li bl-Ingliż jiġu casks u utensils. U duwa, D u Ajn A, li bl-Ingliż jiġi stave, alright, hija waħda mill-istrixxi imqawsin tal-injam ta' kartel jew bettija. Miżmumin flimkien biċriki, bl-Ingliż jiġi ribbons, ġifieri jew issa dina differenti. Għalhekk qed lek hija kelma interessanti din għax tixbor tifsiriet differenti u ħa ngħiduha kif inhi, ma tantx nistgħu ngħidu eżatt it-triq għal xi hija msemmija, għax dawla kollha huma parti mill-ħajja soċjali wkoll tal-Maltin. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-Arbi wadħ. Alright? Li tfisser railing jew nkella enclosure jew minn wadih. Li tfisser depository, xi ħaġa li inti qed titfa' fiha. Alright? Għamlek jiġifieri qed noqorbu aħna lejn it-tifsiriet Maltin. F'dan il-każ il-Malti jkun għamel użu biss mill-aħħar żewġ konsonanti tal-er. Tal-er Arbi, naturalment kif għamel f'każijiet oħra bħal kiel. Kiel, aħna ħalli għamel verb akala, ara, u l-ewwel konsonanti l-alif ma użajnijiex. Anka għanna aħada. L-ewwel konsonanti ma nużawiex. U mbagħad hekk id-d ta' għax jekk jien ngħidlek ħu biċċa kek, ħu, ara, qas id-d ma nuża. Ġifieri il-Malti jagħmilhom dawn l-affarijiet li jieħu verb mill-Arbi u jwaqqax partijiet minnu. Emma, u hawnhekk Issa tiġdaq xi iktar interessanti l-ġraja tagħha il-kelma. Fl-isqal li nsibu l-kelma duga. Issa hawnhekk bil-għada. Fis-sens ta' huma di kwelle strisce di che si compone le botte din li sibniha wkoll li fuħda miċ-ċrieki sewwa. Din ġejja mit-Taljan doga bl-istess tifsira li ħadha mill-Latina ħari doga bħala reċipjent. Issa morru lura għal de Soldanis. U de Soldanis doga jagħtiha bħala duk jew inkella duħ. U hawnhekk allura qed jgħidilna ħafna affarijiet de Soldanis b'implikazzjoni naturalment, alright? Għax dan ifisser. La de Soldanis tagħna iż-żewġ pronunzji duk u duħ, alright? Ara kemm interessanti diselejn. Li l-ħabta ta' dak li qed jikteb de Soldanis sewa, issa dan ħareġ f'nofs is-seklu 18 fid-dizzjonarju tiegħu. Il-kelma kella żewġ pronunzji dug, alright, b'influenza mill-isqalli, u duħ blajn b'influenza mill-arbi. Alright, jiġifieri ara daqsxejn kemm hija interessanti. Vassalli il-kelma jagħtiha duħ u jagħti wkoll duha, duwiet u dwieħ. U jagħti żewġ tifsiriet. Lenjo di doge u doge. Jiġifieri qed juża l-plurala. Allura, nemmorru għat-tifsira issa. It-tifsira ta' de Soldanis edha fis-singular doga. U t-tifsira ta' Fassalli edha fil-plural doge. L-istess ħaġa jiġri fil-każ ta' Sraċino Unglot fil-Miklem, li t-tifsira jagħtiha fis-singular għax jgħid li hija reċipjent. U Akwilina li t-tifsira jgħtiha fil-plural għax jgħid li hija containers. Ettara? Din il-ħaġa ġie li tiġri fil-Malti bħal maġara fil-kas ta' klim, per eżempju, daqqa nużawa fil-singular, kemm għandek klim żejjed, ara klim, nużawa fil-singular, jew klim vojt, ux. Però mbagħad ngħidu kultant nużawa fil-plural, ikkoreġi dawn il-klim, jew deħħal dawn il-klim fis-sentenzi. Qed tara daqqa nużaw is-singular, daqqa nużaw il-plural għall-istess kelma.
Ħa nieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu dwar aktar kurżitajiet dwar l-ismijiet ta' toroq Maltin.
quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on a silence that's around us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, climbing hills where lovers go to watch the world below together. This is where I wanna be, here with you, so close to me, until the final figure of life's end. I who was lost and lonely, believing life was only a bit of tragic joke, have found relief. The meaning of existence, oh my love.
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sliem Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Ħamru l-mosta din id-darba għandna triq il-Bistra u triq il-Katakombi tal-Bistra.
Bistra huwa isem interessanti fil-kultura tat-toroq tagħna sewwa. Ħa nibda minn Wettinger lid-darba, għax Wettinger, il-Professur Wettinger jiġifieri jgħid li Bistra seta' fil-modi kien isem ta' xi ħadd. U l-art issemmita għalih. Dina parti mill-teorija tal-professur Wettinger, illi ħafna mill-inħawi issemmew jew għall-ismijiet, jew kunjomijiet, jew laqmijiet tan-nies. Għalix? Għalix in-nies kien ikollhom l-art. All right? U l-aktar jista' jkun li Bistra żviluppa bħala laqgħa. All right? Imma possibilità semantika oħra hija li Bistra hija kelma komposta minn bir plus satra. Ara, li tagħti tifsira ta' bir moħbi. Illi hija possibbli wkoll.
Ħammorru din id-darba fi triq il-Merżuq f'Birżebbuġa, x'tajdilna?
Birżebbuġa. Birżebbuġa huwa post tas-sajf bħalissa ta' Awgost. Bella, triq il-Merżuq. Merżuq huwa nom mimmat. Merżuq plurali mriża u merżuq ifisser. Raġġ irqiq ta' dawl, dik li bl-Ingliż tiġi a beam of light. Imma tfisser ukoll merżuq, kelma merżuq, nixxieja qawwija ta' likwidu jew gas sfurzat bis-saħħa minn toqba żgħira, dik li bl-Ingliż tiġi a jet of liquid or gas, alright? Fl-arbi marżuq tfisser lucky, prosperous u blessed, tifsira li hija mbeda minn dik Maltija, ara. Issa qaw ifisser ħafna wkoll li jista' jkun li l-Maltin ikunu nġibdu lej il-kelma mbagħad tawa t-tifsira li jkunu rridu huma. U nsibu wkoll miżraq fl-arbi fis-sens ta' short spear jew javelin. Issa hawnhekk għandek dik it-twaddib biex niftehmu, all right? Li huwa refigurativament għax ir-raġġ dawl li joħroġ bil-qawwi donnu lanza li titwaddab bis-saħħa. Dan ifisser li kien hemm transpożizzjoni tal-ewwel żewġ konsonanti tal-er. Għax fl-arbi hija miżra żra, mentri fil-Malti merżu rż.
ħammorru triqar awqla f'Marsal Forn Għawdex.
Iva, ġifieri vera
għal. Samna l-fligu għaw.
Eħe, u fil-postijiet tas-sajf għalin għaxan ka' Marsal Forn, emma ħallina għaw, ħar awqla. Eħe, l-għonet dan huwa daħla. U għar, fil-nofsinhar ta' Marsal Forn, Seraċin Unglott u Akulina jgħidu li l-kelma awqla, għax dik hija l-qofol ta' din sewa, l-kelma awqla x'aktar ġejja mill-verb qarbi awqala. Mela dan huwa verb, alright, li tfisser tela muntanja.
Sewa.
Issa, u Seraċin Unglott tiżid li fl-imodi hemmhekk għar awqla ġifieri, u sa nikkwotah mill-miklem. Emmek, kien hemm irdum illum waqa', jgħidilna Seraċin Unglott, taħt il-qortin ta' għajn damma, li kont kun trid tixxabbad ħafna biex titla' jew tinżel minnu. Jiġifieri l-idea ta' tluħ tidher ġejja minn dak iż-żmien u f'dan il-każ awqla tiġi tfisser tluħ post mnejn wieħed jitla'. Alright, ara.
Interessant.
Ħafna interessant. Dawn nettax. Kulħadd toġbu għar awqla għax iħobbu speċjalment iż-żgħażagħ imorru jaqbżu hemm blata enormi jħobbu jaqbżu, insomma hemm avventura. Però mbagħad ħadd ma jkun jafx
jitfisser. Buttar insibu triq tal-buttar f'Marsa Skala.
Sewa. Il-buttar fil-plural buttara. Sewa buttar huwa wieħed li jaħdem il-ptieti. Jew li jsewwihom jew li jbiħhom. Bl-Ingliż jiġi Cooper. Alright? Fl-istall insibu buttaru. U l-varjanti tagħha vuttaru bil-V, ġifieri, li bit-Taljan tiġi bottajjo. Li tfisser kif fabbrika, ripara u vende botti. Ġifieri hemm qegħdin aħna nsewwa. U bit-Taljan botte huwa kartell jew bettija. Il-fatt li hemm il-prepożizzjoni tal-buttar, dak li għedna wkoll qabel, juri l-anki xi laqam ta' xi ħadd li kellu x'jaqsam mal-ptieti. Alright, għalhekk tiġi tal-buttar.
Triq il-felukka Marsa Xlokk.
Triq il-felukka. Eħe. Issa l-ewwel konna ħdejn il-baħar issa se nmorru fuq il-baħar għax felukka, plural felukki. Kienet mirkeb tat-tabija miftuħ u dejja ħafif fis-sewqan irrigjat b'żewġ qarbli jew tlieta beqluħ Latini li jfilħu għall-bufuri tal-Mediterran. Ġeneralment dan il-mirkeb sewwa l-felukka kienet tkun baxxa u kien ikollha gverda fit-trufijiet jew inkella qarblu tal-Majjistra sewwa. U il-fellukka kienet iġġor biċċa kanvas ukoll bħala tinda biex tilqa x-xita u x-xemx ġili naraw, però mhux fellukka naraw xi frejgatina li kollha tinda biex issa jieħed ma joqgħodx taħt ix-xemx ġurnata sieħa. Dan il-mirkeb kellu armar għall-imqadef ukoll, ġifieri għalkemm kellu l-uluħ kienu koll armat biex jaqdef għax jekk irrieħ ikun mejjed. Mbagħad is-sajjed kien ikollu jaqdef. Il-kelma ġejja mill-Arbi fuluka li tfisser sailing ship. U bl-Ingliż dik ħadha wkoll felukka.
Ħammorru din id-darba ħalluqa. Insibu triq l-egret isfar.
Egret isfar. Egret kultant tingħatu wkoll agret. Il-plural ta' egret hija egretti. Egret huwa tajra taħdejn l-ilma b'saqajn twal. Bl-Ingliż ukoll egret tiġi, alright? L-egret isfar, dak li bl-Ingliż jiġi squawko ħarin, alright? Jidher l-aktar fir-rebbiegħa. Fit-Taljan il-kelma hija egretta li ħadha mill-Franċiż qadim agre. Li hija mnisla mill-Provenzal qadim Ajgreta. Wow, issa l-qofol tagħha, il-Provenzal. Għax Ajgreta hija diminutiv ta' Ajgron li ġejja mill-Ġermaniku qadim Hajgaro li tfisser herin. Alright? Ġifieri hawn għandna din il-mixja kollha ta' din il-kelma. Meta jien ngħid mill-Ġermaniku, il-Ġermaniku huwa il-lingwa jew il-lingwi biex ngħid hekk qodma li kien hawn fil-tramuntana tal-Ewropa u fil-ponent tal-Ewropa, alright, l-Skandinavja, alright, il-Germania, naturalment, ok, il-Belgium, dak il-naħat, u l-Ingliż jagħmel mal-Ġermaniku. Imma, għalkemm l-Ingliż jagħmel mal-Ġermaniku, ma ħadix mill-Ġermaniku l-kelma, imma ħadha, ħada mill-Franċiż egret. Ara, infatti bl-Ingliż qiegħda egret. U aħna ħalniha mbagħad mill-Ingliż.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem tal-programm tagħna t-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-isessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Insalmulkom.